daghang mga katigulangang nag-ingon, ang mga batanon karon wala na'y panahon sa pagbasa. Kung atong unahunaon, may daghang mga batanon karon ang nanagbasa. Apan ang nagbasa, o mga pocket books na may mga romansa o mga horror. Ang ipamulong sa mga katigulangan, mao ang pagbasa sa mga pagtulon-ang makapupo sa kinabuhi. Apan bisan kung nanagbasa sila ni Ana, apan kung wala kinig i-apply sa kinabuhi, sama ra kana sa inahan nga nagyawyaw sa iyang mga anak nga gipagawas lamang sa pikas dalunggan. Apan kanang tanan, dili makatupong sa paghalangdon sa usa ka libro nga nagtubag sa tanang panginahanglanon sa tawo. Kini nga libro, nagtando gayod sa kinahiladmang bahin sa kasing-kasing sa tawo. Kini mahinungdanon sa tanan, ug usa ka giya aron makabaton sa malipayong kinabuhi ang matag usa kanato. Kini mao ang gihatagan ug pagtagad ni Santiago nga ngaytang sundon ug higugmaon. Kini atong makita sa kapitulo 1 sugod sa versikulo 19 hangtod na sa versikulo 22 nga mao'y among paghisgutan kaninyo ni ining mga taknaa. Ug ang kinatibuk-an niya ng tanan mao'y paambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Mabungahong takna kaninyong tanan, mga suking tigpaminawan, nining maong tulumanong ang dannag nga kamaturan. Nining mga takna, padayon sa gihapon kita sa pagtuon nining kapitulo 1 sa Santiago. Sa miyagi ta mga pagtuon, mihunong kita sa versikulo 19, busa nining mga takna sa versikulo 20 na kita magsugod. Ang kasuko sa tao, kawang lamang gayod, kuni tandita sa kasuko sa Dios, higalag kagsunan. Og si Santiago, nagapadayag kanato mahatungod niya ng tanan, gikan sa atong pagatunan karon. Busa ako ng hinaot, ng kinim mga butang nga unta, padayang maghatagaligo nato, kaysa atong pagpadayan sa pagton, atong makita ang dugang pang mga butang, mahatungod niya ng mga bahina. Busa niya basahon ko dayon ng versikulo 20 nga kanato nagaingon, kaya ang kaligot-gut sa tao, dili makabuhat sa pagkamatarong sa Dios. Ang kaligot-gut sa tao supak sa kabubuton o buluhaton sa Dios. Kini ang hinungdan nga kinahanglan atong likayan ang pagpakiglalis mahitungod sa relihiyon. Ako wala pa makakaplag og tao nga miuyon kanako 100% og taong giuyonon ko usab 100%. Busa, wala ako'y hinungdan nga mangita kanila. May usa ka taong miadto sa mga opisina samtang ako naminaw sa radyo. Siya nangutana kanako, unsay imong gibuhat? Og ako mingon kaniya, ako naminaw sa taong akong giuyonan 100%. Si Santiago nagingon, kay ang kaligot-gut sa tao dili makabuhat sa pagkamatarong sa Dios. Lagmit mong bation ang kasuko tungod sa pagpanalipod mo sa imong pagtuo, apan higala ang kaligot-gut mo dili buluhaton sa pagkamatarong sa Dios. Ayaw binuangi ang kaugalingan mo sa pagkasuko alang sa Dios tungod kay siya wala masuko og dili mahamot sa maong buhat. Si Santiago mipadayon sa pag-awag kanato, uban sa pag-ingon, taliwala niya ng tanan, din ni sa versikulo 21, nga matod pa. Tungod niya na, sa nasalikway ang tanang kahugawan og ang nag-aawas nga kadautan, dawatan ninyo sa kaaghop ang pulong nga natanom kaninyo nga mao ang makaluwas sa inyong makalag. Sigun pa kanato niini, tungod niya na, sa nakasalikway ang tanang kahugawan, kana nagpasabot nga isalikway ang tanang kahugaw sa unod, ug ang nag-aawas nga kadautan, mas labing maayo nga pagahubaron sa ingon niini nga page sa kadagaya sa pagkadautan. Dawatan ninyo sa kaaghop ang pulong nga natanom kan ninyo. Ang pulong nga naukit, mas maayong pagahubaron sa natanom. Ang natanom sa pulong sa Dios. Sa laing pulong, imong pagadawaton ang pulong sa Dios. Ako nagatuong ang iyang mga pulong makapugungkan nato sa pagpakasala sa unod. May usa ka magwawaling tigulang nga mingon, ang sala nagapahilayo kanimo sa balaang pulong sa Dios, apan ang balaang pulong sa Dios nagapahilayo kanimo sa sala. O gusto gayud siya sa maong mga panultihon. Matud pa nga mao ang nakaluwas sa inyong makalag. Si Santiago nagsulti niini ngadto sa mga luwas na. Imo nang nadawat ang natanom nga pulong kini natanom sa inyong kasing-kasing. Ang pulong nga nagdala og kaluwasan kanimo nindot kayo apan may kinabuhi kang angay mong ikinabuhi isip usa ka magtuto. Ang kaluwasan ana sa tulo ka kapanahunan. Ako naluwas na, ako giluwas na karon, og ako pagaluwason pa sa umalabot. Si Santiago naghisgot mahatungod sa kaluwasan sa atong kapanahunan karon. Ang anak sa Dios dili gayod makaikyas sa balaan niyang mga pulong. Ang matag anak nagtinguha sa pagpatalinghog sa tingog sa iyang amahan. Ilabi na kun kana tingog nga naghatag og kadasig og usab pagsaway. Ang tao nga walay kadasig sa pagtuon sa pulong sa Dios, kun anak siya sa Dios, lagmit mahulog sa dagkong mga kasamok sa kinabuhi. Og daghang katawhan ang nahibalo ni ining bersikulo ha. Tungod kay mipadayon usab siya uban sa bayon kanato dinhi sa bersikulo 22 sa Santiago kapitulo 1 gihapon, aban himua nga magdutuman kamo sa pulong og dili lamang magpapamati nga nagalimbong kamo sa inyong kaugalingon. Ikaw ako nabuhi sa panahon nga may daghang paghubad sa Biblia. Kining klasiyang paghubad nagpadayon sa pagdaghan, matagtuig, duha ka tuig ug bag-ong paghubad sa Biblia ang naimprinta. Sa kuwa lamang ako wala makita og paghubad nga makapuli sa authorized version. Ako nagtuong ang authorized version nagkinhanglan pa og mga dugang kausaban apan ako nagapadayon sa paggamit niya ng pagkahubad sa Biblia. Apan kita kinhanglan gayod og bag-ong paghubad karon. Ini nga paghubad kinhanglan lahi sa paghubad ni Tyndale og sa authorized version og sa American Standard version og gikan sa tanan nga bag-ong pagkahubad. Bisan kinsang magtotoo makabuhat og bag-ong paghubad. Ikaw makabuhat og bag-ong paghubad sa Biblia. Ikaw makaingon, ikaw wala kaila kanako og ako walay katakos sa paghubad sa mga orihinal nga mga pulong ug ako dili kamao sa paggunit sa daan nga manuskripa. Higala bisan sa imong limitasyon. Lagmit sa daghan, ikaw makabuhat og labing maayo nga paghubad sa balaang kasulatan nga nasulat na usab sa uban. Nasayad ba kamo kun unsay uluhan sa paghubad? Kini nailhan nga ang paghubad sa magtutuman. Apan himua nga magtutuman kamo sa pulong, kana usa ka maayong paghubad, ang paghubad sa magtutuman. Si Apostol Pablo nagsulti usab og susamang pagtulunan sa laing paagi sa pagsulti nga nagaingon, kamo mao ang among sulat nga nasulat sa among mga kasing-kasing nga ginaila o ginabasa sa tanang mga tao nga ginapadayag nga kamo mao ang sulat ni Kristo nga among gialagaran nga gisulat dili sa tinta kun dili sa espiritu sa buhi nga Dios, dili sa mga papan nga bato kun dili sa mga papan sa kasing-kasing saunod. Kana matod pa kanato sa ikaduhang Korinto 3 bersikulo 2 ug 3. Ang kalibutan karon wala magbaton sa balaang kasulatan apan sila na nagbasa kanimo ug kanako. May usa ka tawo nga nag-ingon nining pagiha, ang maayong balita na sulat sa matag adlaw. Kini gisulat pinaagi sa mga binuhatan ug sa mga pulong nga imong nabungat. Ang mga tawo nagsud-ong kanimo kun ikaw may pagtuo ug kun matuod ka ba niana. Busa, unsay maayong balita alang kanimo? Sa bersikulo 22 ngadto sa 23, kita midangat na sa labing praktikal nga sulat ni Santiago tungod kay gilatid ko kining mga bersikulo sa ingon nini nga paagi. Una, sa bersikulo 22, ang pangamuyo sa pulong. Ikaduha, sa bersikulo 23 ug 24, ang peligro o kakuyaw sa dili pagduman sa pulong. O ang ikatulo, sa bersikulo 25, ang disenyo sa pulong. Kining bahina, nagdala ka na to sa dapit din kita nagkinabuhi. Din sa bersikulo 22, ato makita ang pangayo o mga sugo sa pulong. Apan, himua nga magtutuman kamo sa pulong o di lamang magpapamati nga nagalimbong kamo sa inyong kaugalingon. May bahin sa pulong sa Dios nga magkahimo niini nga talagsaon kaysa ubang kalibruhan. May daghang mga libro nga nakahatag kanimo og mga impormasyon, kinadman, kadasig nga espirituhanon og makalingaw. Apan ang pulong sa Dios lahi og talagsaon og lagmit kini ang labing maayo nga libro nga naimprinta apan kini usab ang libro nga gilikayan sa kadaghanan nga pagabasahan. Apan himua nga magdutuman kamo sa pulong og di lamang magpapanimate. Ini nagkinahanglan og bugos nga pagtagad. Ang Ginoong Jesucristo maingon kanato sa Juan 7 bersikulo 17, kung bisan kinsa nga buot magabuhat sa inyong kabubuton, mahibalo siya sa pagtulunan. Kung kinigikan ba sa Dios o kung ako nagasulti bagikan sa akong kaugalingon, ang pulong sa Dios nagaayo o nagbuhat o pagtuman o tilawi o tanawan ninyo nga si Yehuba maayo. Sigun pa ka nato kana sa Salmo 34 bersikulo 8. Imong mabasa ang kasaysayan apan kini walay pangayo kanimo. Ikaw makahimo sa pagbasa sa tanang kalibruhan nga literature apan kini walay masugo, walay mga pagdeklara o mga pagsaysay. Bisan kini may pagtulunan nga tinguhang itudlo kanimo. Imo sa babasa ang tanang libro nga naghisgod sa siyensya. Apan kini, wala mag-abni kanimo sa pagbuhat o pagbutyag nga ikaw may angay pagabuhaton. Ikaw makabasa o mga libro mahatungod sa mga pagluto o mga resipi. Apan kini, wala magsugo kanimo nga kinhanglan kang magluto. Walay sugo nga kinhanglan mong sagulon, ang harina o guban pang rikado aron makabuhat ka o cake. Apan ang pulong sa Dios usa kasugo. Kini usa ka trumpita, kini nagtawag kanimo sa pagbuhat o paggamit sa imong nakatunan gikan sa Biblia. Ang mutuo sa anak may kinabuhi nga walay katapusan, apan ang dili magatuman sa anak dili makaplag og kinabuhi kun dili ang kaligutyot sa Dios babilin sa ibabaw niya. Sumala pa ka na kanato sa Juan 3:36. Ang mensahe sa Ginoong Jesucristo mao, una, paghinulsol ka mo. Ikaduha, umari ka mo kanako. Ikatulo, tumuo ka mo. Sigon sa Matthew 11:28 o sa Marcos 1:15 ka na. Ang pulong sa Dios na ngayo og pagtuo og pagsalig. Ang tanang advertisement nga itong madungog sa radyo, makita sa television, o makita sa mga billboard o magasin na naggamit o mga pag-abni ng bakak aron ang ilang mga produkto mahalin. Wala lamang kita mabrinwas pinagi sa mga balita sa radyo o makita sa television kung dili na brinwas usab kita sa tanang pahinumdom nga itong makita o nadungog sama sa mga advertisement o mga sakinan. Sila nagdani kanimo nga kung ikaw may sakinan, ikaw magkabaton og maayong plano sa pamilya og sa kinabuhi. Sama usab sa usa ka deodorant nga kung dili ka mogamit niya na mawad-an ka og trabaho. Higalag ka igsunan, dili ka na in sa uban. Apan ang pulong sa Dios nag-ingon nga ikaw gayod mamatay sa imong mga sala kung ikaw dili mo balik gadto sa Ginoong Jesucristo. Kini, nagkinhanglan o dinali ang pagtuman. Ang iyang mga pulong nag-ingon, ania karon ang panahon nga nahamutan. Sigon sa 2 Korinto 6:2, og nining adlawa o magpatalinghog lamang unta ka mo sa iyang tingog. Sigon sa Salmo 95:7 kana. Ako nagatuong ang pinakadakong kapakyasan sa mga Kristuhanon, sa mga kasimbahanan, sa miaging mga tuigan, ania-nianing dapita. Pagkahuman sa ikaduhang kalibutan ng gubat, ang mga tao sa kasadpan mitago sa simbahan tungod sa kahadlok sa mga bumba apan dili sa kahadlok sa Dios. Kalit nga midaghan ang mga membro og nagsimba og nagsimba kada Domingo og tungod diana daghang mga simbahan ang napuno apan sa susamang panahon daghan ang misupak na sa balaod og daghan ang mga nahimong immoral. Daghan na usab ang mga palahubog na nagbulag sa ilang mga sawa ug mitaas ang mga ihap sa mga badlungong kabatanonan. Ug sa kinabuhi sa mga magtutuo, may kinatibok ang pagkahulog sa pagpahilayo gikan sa mga butang nga kalibutanan. Unsay nahitabo kanila, ang simbahan dili na abtik sa pagpangwali ug pagtudlo sa pulong sa Dios, bisan ang Dios nagmando kanila sa pagtudlo niana. Atong nakalimtan na ang Biblia, ilabi na ang pagsaulo sa mga bersikulo nga labing maayo nga buhaton apan kini nagkinahanglan nga ipakita sa buhat. Matud pa, apan himua nga magtutuman kamo sa pulong. Si Santiago gayod, wala migamit og ordinaryong mga pulong nga himua nga gikan sa Gregong pulong nga imi. Ang Gregong pulong nga gigamit niining bersikulo mao ang pulong giniste nga nagpasabot og ang pagkahimo nga ipakatao o sa umalabot sa pagkabuhi. Ang sugo nga gihatag dire alang sa mga luwas ng mga anak sa Dios. Ang Dios wala maghangyo sa mga dili paluwas aron sa pagbuhat niya na. Gawas lamang sa usa ka butang ang dili pagbuhat apan nagatuo sa Dios. Nadtong ang mga tao miabot sa Ginoong Jesucristo og nangutana, unsay among pagabuhaton aron among mapanunod ang kinabuhing walay katapusan? Siya mitubag sa Juan 6:28-29, kinimao ang buhat sa Dios nga kamo managtuo kaniya nga iyang gisugo. Ang pagbuhat nini nagisgot sa kabubuton sa Dios alang sa mga dili paluwas mao ang pagtuo kang Kristo. Ang Dios wala magtawag sa mga dili luwas sa pagbuhat og mga butang kundili iyang gitinguha nga sila makabalo nga siya may gibuhat alang kanila. Nedtong kita mga bata pa kayo, kanun nitang wala sa balay kay kun wala sa eskulahan, kita atua sa atong silingan na nagdula. Ingon usab niya na ang akong buluhaton nedtong ako bata pa. Labi na kung adlaw sa Sabado nga walay klase, ako nalingaw gayod sa pagpakigdula sa akong mga silingang bata. Apan bisan ako nalingaw na gayod dito, sa makadaghan, pagatawgon ako sa akong tatay ug nanay alang sa usa ka hinungdan. Ako kanunay nilang pagasugon kung papaliton o kasin o guban pa o kasaban kay wala na ako mabuhat ang akong bulaton sa balay. Ako nahibulong tungod kay ako lamang permanente ang pagkasugon o dili ang akong makadula. Ang akong amahan o ginahan wala magsugo sa laing mga bata tungod kay sila, dili nila anak. Ako ang ilang matuod nga anak. Igalang kaigsunan, ang Dios wala maghangyo usab kanimo sa pagbuhat alang kaniya hangtod nga ikaw mahimon niyang anak. Apan ngadto sa iyang mga anak, siya nagingon, magtutuman ka mo sa pulong o dili lamang magpapanimati nga nagalimbong ka mo sa inyong kaugalingon. O sahay, malisod alang kanato isip magawali nga nagkinhanglan usab sa pagtuman sa pulong sa Dios. Tungod kay malisod gayod nga kita, mahimong magwawali o sa samang higayon na nagbuhat. Apan kini ang gitingwa sa Dios alang kanato nga pagabuhaton o gamiton ta ang atong giwaling ngadto sa atong kinabuhi. Sa akong tanaw, di lamang daghang degree o PhD ang gikinhanglan nato aron kana atong mabuhat. May usa ka taong nagpadayag mahitungod nining bahina sa ingon niini nga paage. Dili ang magwali kaysa magbuhat, dili ang mabungat kaysa pagbuhat, daghang mensahe ang nadungog sa kadaghanan, pipila lamang ang kinasingkasing nga nagapatalinghog niya na. Ang pagpatalinghog sa pulong sa Dios nagagiya sa pagbuhat niya itong iyang mga anak. Di lamang kini magiya sa pagbuhat tungod kay kini naanda na, laay o na-schedule nga buluhaton tungod kay ang tinguha o tuyo sa pulong sa Dios mao ang paghatag o maanindot o mabungahong buhat nga may pag-ukyab sa pagbati nga nagabunga sa manindot o mapuslanong kasinatian. Kung ikaw, nadasig pinagi sa imong kasing-kasing nga tinguha o magmalipayong magkinabuhi tungod sa balang espiritu, ikaw ako may susamang kalipay nga mabati samtang kita nangaligo o dagat o nagatuon diya sa Bible study. Tapag kay tinuod, kini, makaukyab sa atong pagbati gayon. Ang pagpataringog sa pulong sa Dios nagigiya sa pagbuhat sa kabubuton niya nga makadasig pinagi sa kinasingkasing nga tinguha. Sa pagsugod ko nining ministeryuha sa kahanginan, kimiusab nagsugod sa pagtukod sa mga gingsakupan ang tao sulod sa mga katuigan, mihatag ka na ko niya ng buluhato na. Sila gihatod sa Dios kanamo o ang matag-usa kanila, nakabuhat o dakong tabang. Sila mga mamugnaon o mahigugmaon sa ilang buluhaton. Ako nagtuo nga sa buluhaton sa Dios kita kinahanglan mamugnaon usab, magmaabtikon nga makabuhat sa angay pagkabuhatan. Matud pa og di lamang magpapanimati. May dakong kalainan sa usa ka magtutudlo nga kauban ang mga tinunan o ang mga magtutudlo kauban ang usa ka auditor. Kung kauban sa mga magtutudlo ang iyang mga tinunan, sila may maayong relasyon din may pagtimbayayungay. Ang mga tinunan nasayod sa hinungdan sa pagi sa pagtudlo o ang mga gibuhat sa magtutudlo. Apan kung kauban sa magtutudlo ang auditor, ang magtutudlo makabaton gayod o kasamok kay kauban niya ang iyang mga tinunan. Ang mga auditor magareklamo sa pagi sa pagtudlo ngadto sa iyang mga tinunan. Kini ilang nabuhat tungod kay sila wala magabuhat o mga exam o sila wala usa magabuhat o mga lesson plan bisan og unsang mga papel. Ang pagtuo nagagiya ka nato sa pagbuhat higalagig son. Kini makabuhat kanimong mas halang don kaysa usa ka auditor. May sugilanon usab mahitungod sa usa ka taong kanunayng na nagsugilon sa iyang pagtuo. Apan siya walay gibuhat alang kang bisan kinsa niya na. Siya nagsugilon lamang sa iyang pagtuo. Usa ka adlaw niya na usa sa iyang mga higala ang miduaw kaniya o nakita nga siya uban ang iyang paboritong nalubong sa lapok na kariton. Ang iyang higala maingon, Hinoon, ikaw na ligon na natukod sa pagtuo. Ako nag-ingon kanimo, ang imong gikinhanglan karon mao ang pagpadayon sa paglakaw sa kauswagan. Pagkahuman nga kita natukod na, kita kinhanglan usab nga magpadayon sa pagtuo o dili sa pagkalubong sa lapok sa atong binuhatan. Matod pa, nga magalimbong kamo sa inyong kaugalingon. Ang paglimbong sa kaugalingon, usa ka makalilisang ug makuyaw nga butang. Si Apostol Juan, nag-ingon nga kadtong nag-ingon nga sila, walay silang nabuhat silang kinabuhi, naglimbong silang kaugalingon, sigon sa unang Juan 1:8. Masayon gayod, nga mahulog sa bitag din kita, naghatag og pangatarungan sa matagsala nga adong nabuhat, ug wala magbuhat sa hustong butang. Safeguard ka na higala, nga kita maghatag og pangatarungan sa matagsala nga atong nabuhat. Ang balaang kasulatan, wala maghangyo ka na to, nga magmaabtik kita sa pagpangatarungan, kundili kita giabne nga magmaabtik sa pagpaminaw o usab sa pagbuhat o mayo ngadto sa atong isigkatao. Tungod kay ang atong kinabuhi, mao ang buhing testamento alang kanila. Ang Dios nagtinguha o naghangyo ka na to, nga kita mahimong magtutuon o magtutuman sa iyong mga pulong o dili tigpamati lamang. O gatong ipakita nga ang atong pagtuo, pinagigayod sa kinabuhing anay Kristo sa kaugalingon. Tungod kay ang testimonya sa Ginoong Jesucristo, kinahanglan makita sa atong kinabuhi, pinagi sa buhat o sa atong sinultihan. Apan sa gikingon ko na, mas maayong nga kita magpamati o magpaminaw niya na o magkinabuhi kung ikinabuhi ka na sa atong kaugalingon mismo. Tungod kay mao ka na ang tinguha sa Dios nga amahan. Di lamang kita tigpamati, kundili tigpamuhat sa atong nadungog o natunan. Dalaygon ang Dios sa wala katapusan. Hinaot ka ka ng mga butang nga sa mag-usap pa. Nakadasig o nakapahinumdom na usap ka na to sa espirituhan ng mga butang nga ngaitang pagabuhaton o pagkasundo ng kinabuhiya. Tungod kay mao ka na ikabubuton sa Dios sa atong matagusang kinabuhi. Magasunod sa iyong mga pulong. Di lamang magapamati. Daligon siya sa wala katapusan, magampo kita, isip pa na po sa atong mapagtuon karon. O Diyos, daligon ka sa wala katapusan sa iyong mga pulong, salamat sa tanang kamaturan nga mong nakita o natunan nining Kapituluha 1 sa Santiago. Hinaot ka katong tanan, magapadayong ligon o buhay sa among kinabuhi, taliwala sa among pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong mapulong, salamat sa imong pagtagbog pagsangkap usab sa imong panginahanglanon ug sa imong pagtubag sa imong pagampo. Kining tanan akong giampo gyud pasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen ug amen.
Busa ka maayong mabutang na kanunay nato makauban ng Ginoo sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagpanarbaho, sa tanan atong pagabuhaton. Hindot kaayo nga kauban nato sa kanunay.
Sa matagal lang, gusto ko nga kauban ka. Sa matagal ka, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man kanunay ngipin mo ha, pinapuntuhan. Kay ikaw man ang hangin ng higing hawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanahan.